Areena. Perheellistyminen tuo mukanaan monia uusia asioita. Äitimyytistä, metatunne ja kotitöiden jakamisesta on keskusteltu useita vuosia. Mutta tieto, keskustelu tai edes tietoisuus eivät välttämättä riitä murtamaan kulttuurillisia rooleja ja odotuksia. Ida Pimenoffin toimittamassa kasvukausia kirjoituksia äitiydestä teoksessa Juhani Karila pohtii vanhemmuuden odotusaula kirjoituksessaan kulttuurin voimaa myös sellaisiin ihmisiin, jotka ovat tietoisia sukupuoliin liitetyistä kulttuurisista odotuksista ja normeista. Ennen lapsen syntymää he keskustelevat puolisonsa kanssa siitä, että he aikovat kyllä kaikella voimalla vastustaa kulttuurin voimaa, runnoa heitä perinteisiin isän ja äidin rooleihin. Mutta he aliarvioivat kulttuurin voiman ja yliarvioivat itsensä. Hän kirjoittaa, että mitä pidemmälle aika kului, aloin luisua kohti sellaista lokeroa, johon en olisi uskonut kuuluvani. Kuuntelet havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Perheystävällinen kulttuuri työelämässä tarkoittaa työn ja muun elämän yhdistämistä ja tasapainoa. Ihmisten erilaiset elämäntilanteet huomioidaan niin asenteiden, käytännön kuin kulttuurinkin osalta. Ja perheystävällinen kulttuuri koskee myös heitä, jotka ovat valinneet lapsettomuuden tai ovat tahattomasti lapsettomia. Perheystävällinen kulttuuri tai perheiden moninaisuus eivät olleet juurikaan läsnä työelämään liittyvissä keskusteluissa vielä parikymmentä vuotta sitten. Ja työelämä ja käsitykset perheistäkin ovat vuosien aikana muuttuneet, mutta millä tavalla nämä muutokset näkyvät yhteiskunnan, kulttuuri- ja organisaatioiden normeissa? Sitä pohdimme. Jenny Söderman, sinulla on kaksi lasta ja työskentelet Mothers in Business MIP ry:ssä VT-toiminnanjohtajana. Ja MIP ry tarjoaa jäsenilleen verkostoitumista, kursseja ja on myös aktiivinen vaikuttaja työelämän kehittämisessä. Ja esikoisen kanssa olit vuoden verran perhevapailla ja kannustavan esihenkilön ansiosta sekä perhevapaille jääminen että sieltä palaaminen sujui hyvin. Ja sitten myöhemmin vaihdoit työpaikkaa ja kuopus syntyi korona-aikana ja perhevapaille jääminen ja sieltä palaaminen oli sitten hyvin erilainen kokemus kuin aiemmin, mutta kertoisitko näistä kokemuksista ja mitä sä opit ikään kuin työn ja perhe-elämän yhdistämisestä näiden sun omien kokemusten kautta?
Joo, tosiaan esikoinen syntyi 2015 ja silloin olin silloisessa työssäni asiantuntija- ja koordinaattoritehtävissä ja esihenkilön suhtautuminen perhevapaisiin oli ilahduttavaa ja onnitteluja satelliaa, työyhteisö myöskin onnitteli ja siinä ei ollut sen kummempaa sitten ja mulla oli jotenkin aina itsestään selvää, että en ole pitkään kotona, että olen kuitenkin aika urakeskeinen ja haluan intohimoisesti tehdä töitä, joten sen vähän päälle vuoden sitten perhevapaalla olin ja paluu perhevapailta töihin oli sitten oikein sujuvaa ja sijainen oli hoitanut loistavasti työt siinä vaiheessa. No sitten tämän kuopuksen kanssa tosiaan kuopus ilmoitti tulostaan muutama viikko ennen koronasulkuja. Se oli aika poikkeuksellinen aika kaiken kaikkiaan myös työelämässä ja ilmoitin sitten hyvissä ajoin kyllä työnantajalle, että olen jäämässä perhevapaille eikä siinä sen kummempaa sitten ollut, mutta koska aika oli mikä oli, niin perhevapaalla oleminen oli aika yksinäistä, ei ollut mitään muskareita tai perhekerhoja niin kuin tavallaan esikoisen kanssa oli, joten se oli aika paljon siellä kotona olemista ja semmoista vauvan kanssa oleskelua. No sitten kyllä vähän siinä opintoja tein kyllä perhevapaiden aikana ja näin, mutta jotenkin ne kokemukset oli aivan erilaisia. Tosiaan esikoisen kanssa myöskin kävin näissä MIPin tapahtumissa tapaamassa muitakin perhevapaalaisia ja näin, mutta sitten kuopuksen kanssa tätä optiota ei ollut. Kaikki tapahtumat siirtyi verkkoon. Ja sitten kun mä palasin töihin Kuopus oli silloin vähän yli vuoden ikäinen, niin kävi sitten niin, että sijainen, joka oli hänkin tosi loistava työssä, niin jäi sinne vielä työyhteisöön ja mulle ehkä sitten vähän tarjottiin semmoista downgradeausta siinä vaiheessa siihen työnkuvaan ja se kyllä pisti miettimään sitten omaa positiontani siinä organisaatiossa ja oli vähän sitten myöskin sitä koronan jälkimaininkia ja koska tapahtumat oli pitkälti siirretty verkkoon, niin sitten työnkuvakin muuttui siinä vaiheessa. Että oli nämä kaksi kyllä tosi erilaista kokemusta.
Kirsi ilmasti, sulla on kaksi lasta ja työskentelet Great Place to Work Suomen toiminnanjohtajana ja sait kaksi pientä lasta peräkkäin ja palasit töihin, kun lapset olivat 1- ja 3-vuotiaat. Ja palasit siihen aiempaan työpaikkaan, mutta sitten tarjolle tuli muitakin mahdollisuuksia ja päätit, että no nyt lähdetään uutta kohti. Mutta kerrotko, että miten siinä sitten kävikään?
Joo, mä olin palaamassa tosiaan, esikoinen oli 3 ja puolitoista oli sitten mun toinen, kävi niin onnellisesti, en ollut suunnitellut, että mä kahta hankkisin peräjälkeen, mutta näin siinä tapahtui. Ja itse asiassa se työnantaja, jolta jäin silloin äitiysvapaalle, niin suhtautui asiaan, se on tosi positiivisesti ja kulttuuri oli hyvinkin perhemyönteinen ja siihen tietysti vaikutti kaikkia niitä varmasti mun esihenkilön tietysti toiminta. Mutta sitten siinä aikana, kun mä olin perhevapailla, silloin siellä sitten tapahtui kulttuurisia muutoksia, organisaation muutoksia ja muuta ja siinä samalla ei mulla ollut mitään valtavaa työntävää voimaa sieltä lähteä, mutta sitten kun mä rupesin harkitsemaan töihin paluuta, niin sitten tarjoutui itse asiassa kaksikin muuta vaihtoehtoa ja sitten mä päätin rohkeasti. Siinä oli tosi merkityksellinen työ, johon mä sitten päätin lähteä ja se oli niin kuin mun aikomus oli palata kesän jälkeen syyskuussa töihin. Eli sitten mä ajattelin, että tässä on ollut jo sen verran pitkään, että mä voisin perehtyä vaikka muutamia päiviä tässä jo kesän aikana ja se oli ihanteellinen tilanne ja kaikilta on rakentavassa hengessä sitten irtisanouduin tältä edelliseltä työnantajalta ja kun mä menin sinne uuteen, mä olin hirveän innoissani ja tiesin, että miten, mistä aloittaa ja mitä tehdä, mutta sitten samalla mä näin, että okei, tämä on kyllä tosi iso työsarka, ei sinällään, että se olisi niinku yhdelle ihmiselle liikaa, ei varmasti, mutta samalla mä näin, että vastuu on sellainen, että mulla on 2 periaatteessa alle 3-vuotias tai 3 ja 1 vuotias, että mites mä tämän kaiken, että pystyykö mä tämän niin kuin arjen nyt ottaa haltuun siinä mielessä, kun pitäisi. Ja sitten siellä muutaman päivän kesällä kävin perehtyä ja sitten mä rupesin miettimään, että teinköhän mä nyt niin kuin oikean ratkaisun. Ja olin sitten rohkea ja mä tiesin, että tämä aiempi työnantaja suhtautuu niin positiivisesti. Mä rupesin miettimään, että ehkä se 4-päiväinen työviikko voisi tässä kohdassa olla kuitenkin tämän arjen aloituksen kannalta niin kaikille hyvä ratkaisu ja rohkenin soittaa tänne vanhalle työnantajalle ja sanoa, että mitäs jos mä tulisinkin takaisin syksyllä ja voisiko mä jatkaa vanhana työntekijänä. Ja siihen suhtauduttiin tosi positiivisesti ja mä avoimesti kerroin, mistä on kyse molemmille työnantajille. Eli en onneksi joutunut mitään siltoja polttamaan takanani, vaan molemmat ymmärsivät tilanteen ja en ole sitä katunut, vaikka siellä hienoja mahdollisuuksia varmasti olisi ollut kehittyä. Mä tein sitten 3 vuotta 4-päiväistä työviikkoa ja se on ollut tosi hienoa aikaa.
Aika hieno juttu, että uskalsit siinä sitten kuunnella itseäsi ja vielä sillä, että no ehkä tämän päätöksen voi, mikä aluksi teki, niin ehkä sitä voisi vähän vielä peruuttaa. Perheystävällinen työkulttuurihan siis tarkoittaa, jos sen oikein yksinkertaiseksi vetää, niin sitä, että työpaikalla huomioidaan asenteissa ja käytännöissä ihmisten erilaiset elämäntilanteet. Ja tähän siis kuuluvat kaikki työntekijät, myös perheettömät ja sinkut ja kaikki muut, että se koskettaa kaikkia. Niin miten te määrittelette perheystävällisen työkulttuurin? Mitä se teidän näkökulmastanne on?
Niin, itse ainakin ajattelen niin, että perheystävällinen työkulttuuri tarkoittaa nimenomaan sitä asennetta ja semmoista myönteistä ilmapiiriä, mikä siellä työpaikalla vallitsee, perheellistymistä tai oikeastaan mitä tahansa muuhun elämään liittyvää kohtaan. Se tarkoittaa sitä, että jokainen sen työyhteisön jäsen jotenkin tukee toinen toisiaan. Siellä on semmoinen inhimillinen johtajuus aika keskiössä. Ja oikeastaan perheystävällinen työkulttuuri tarkoittaa myös sitä, että jokainen perhemuoto, oli se mikä tahansa, otetaan siellä huomioon ja jotenkin ei piilotella sitä. Ei tarvitse piilotella omaa minuuttaan ja sitä vapaa-aikaa, mikä on tosi keskeinen osa ihmisen elämää. Mm.
Niin, perheystävällisyyshän on niin kuin elämäntarkastelua kokonaisuutena. Siinä ei ole niin kuin työ- ja vapaa-ajan vastakkainasettelua, vaan se lähtee ihmiskäsityksestä, että ihminen on kokonainen ja molemmat voivat tukea toisiaan. Ja se ei ole vain, perheystävällisyys ei ole vain lapsiperheiden, vaan se koskee ihan koko elämänkaarta. Ja on myös ihan tutkittua tietoa siitä, että kun perheystävällisyyteen tai organisaatiossa toimitaan perheystävällisesti, just näin niin kuin Jenny sanoi, että se on niin kuin johtajuuden käytänteitä ja suhtautumista oikeastaan niihin odottamattomiin asioihin, niin se positiivinen kokemus sitouttaa myös mitä erilaisimmissa elämäntilanteissa olevia, ei vain niitä lapsiperheellisiä.
Mm. Yhteiskunnan ja politiikan ja kulttuurin muutokset vaikuttaa perhekäsityksiin, mahdollisuuksiin perustaa perhe ja sukupuolien väliseen tasa-arvoon ja myöskin siihen työelämän perheystävälliseen työkulttuuriin. Ja jos me ajatellaan, että nämä sukupuolinormit, kun ne on kulttuurihistoriallisesti rakentuneita ja samana ne luo niitä ihanteita. Ja Suomessa on edelleen myös hyvin vahvasti sukupuolistuneet työmarkkinat. Ja jos mietitään sitä 2000-luvun alkupuolta, niin ei silloin juurikaan puhuttu perheystävällistä työkulttuurista, vaan ehkä pikemminkin vallalla oli just semmoinen kaksijakoinen malli, että joko ollaan 100% töissä tai 100% kotona hoitamassa lasta. Että tämä oli ikään kuin sitä valtavirtaa. Totta kai ihmiset on aina tehnyt yksilöllisiä ratkaisuja, mutta ne on ehkä enemmän ollut siellä ikään kuin marginaaliliepeillä kuin siellä keskiössä. Niin mitä te ajattelee, että millaiset normit meidän yhteiskunnassa, kulttuurissa ja työelämässä ovat hidastaneet perheystävällisen kulttuurin muodostumista, koska emme nyt tässä mitenkään etukenossa Suomessa olla, jos ihan rehellisiä ollaan.
Joo. No nyt pitäisi kysyä vähän niin kuin joltain historian tutkijalta, että miten tämä niin kuin tavallaan työelämä on muuttunut tai suhtautuminen töihin on muuttunut viimeisen 20 tai 30 vuoden aikana. Mutta että tässä niin kuin on huomattu tietynlaisia tendenssejä. Ensinnäkin se maskuliininen työntekemisen tapa on vaatinut pitkää päivää ja jotenkin sitä niin kuin työhön imeytymistä ja sellaista, että työ on niin kuin keskeinen osa sitä ihmisen elämää. Silloin sotien jälkeen on rakennettu suomalaista yhteiskuntaa sillä mentaliteetillä ja se on ollut niin kuin tärkeä osa. Mm. Joo, se on ollut tärkeä osa sitä, mutta oikeastaan kun miettii niin kuin sukupuolten välistä tasa-arvoa, niin onhan naiset osallistunut työelämään jo tosi pitkään. Ja päivähoitojärjestelmä esimerkiksi tuli silloin, muistaakseni 73, kun meillä säädettiin se päivähoitolaki ensimmäistä kertaa, niin alettiin miettimään justiin sitä naisten niin kuin osallistumista enemmän sinne työelämään ja tavallaan rakennettiin sitä suomalaista yhteiskuntaa sille perustalle, mikä se nyt on. Mutta että varmastikin niin kuin segregaatio, tämä työmarkkinoiden eriytyminen, se on edelleen keskeinen niin kuin tavallaan haastekin tässä suhteessa. Miten se on sitten mennyt ja mikä on ohjautunut, siinä on varmastikin ne esimerkit, esikuvat, löytyykö esimerkiksi STEM-aloilta pienille tytöille esikuvia jostain koodaamisesta tai tekniikan alalta. Sitten meidän omat vanhemmat, nehän vaikuttaa meidän päätöksiin väistämättä, että miten meidän omat vanhemmat, missä töissä he on ollut. Että se on kyllä vieläkin silmiinpistävää tämä tavallaan sosiaalisen kulttuurin periytyvyys.
Mm. Joo, hyvin. Jenny tuossa sanoi, että onhan meillä semmoinen ollut ihailu, semmoinen vahva suoritus ja tehokkuusnormia. Ja eikö se ole vähän niin kuin ajateltu niin, että ne perheasiat on yksityisasioita?
Joo, ja ne ei kuulu työpaikalle. Joo. Että.
Ja nythän tämä niin kuin kuvastaa sitä laajempaa muutosta, miten työelämää tarkastellaan. Että työ ei ole mun koko identiteetti, vaan elämä on paljon muutakin. Mm. Eli työelämää tarkastellaan eri valossa. Eli ehkä jos ajatellaan, että minkälaisia asioita, mitkä asiat sitä on hidastaneet, niin hyvin Jenny aloitti sieltä, että miten me on suhtauduttu siihen, että ollaan tehokkaita ja aina käytettävissä ja jousto on vaan poikkeus, se ei ole normaalia, vaan että tämmöisiä asioita.
Ja ehkä myös semmoisen tuohon niin kuin sotien jälkeiseen kulttuuriin ehkä liittyy myös sellainen ikään kuin itsensä uhraamisen hyve.
Kyllä.
Ei säästellä.
Ei säästellä ja itseä. ei säästellä itseä eikä toisia.
Niin, eikä toisia myöskin
toisilta vaaditaan paljon. Ja on se vieläkin työelämässä tämmöinen työelämäkeskeisyys aika niin kuin kovasti vallalla ja arvot kovenee valitettavasti siellä työelämässä koko ajan, että ei inhimilliselle johtamiselle niin ole nähty oikein sijaa aina, mutta sitten on hyviä esimerkkejä myöskin siitä, että inhimillisellä johtamisella jotenkin sen perheystävällisyyden edistämisellä myöskin on vaikutusta siihen yksilön ja yhteisön hyvinvointiin.
Mm. Niin tästähän on ihan tutkittua tietoa, että miten tällainen perheystävällinen työkulttuuri, oliko se niin, että se lisää niin kuin hyvinvointia, motivaatiota, sitoutumista ja sitten myös sitä, että kun ihminen kokee, että hänet huomioidaan, hän tulee nähdyksi, on joustoja, niin sitten ihminen voi myös joskus joustaa takaisinkin päin.
Ihan juuri näin. Sitä valmiimpi on tuomaan sitten lisää potentiaalia työpaikalle ja itse asiassa työn merkityksellisyyden kokemus myös lisääntyy. Eli kun mut nähdään kokonaisena, niin mun työn merkityksellisyyden kokemus kasvaa ja sehän sitten ottaa mua entisestään. Eli ihan juuri niin kuin munkin omassa esimerkissä tapahtui. Eli kyllä mä sitten tosi vahvasti sitouduin, kun mun elämäntilannetta ymmärrettiin ja tätä joustoa ja nelipäiväistä työviikkoa pystyy järjestelemään, niin kyllä se sitoutti mua valtavasti. Mä koin mun työn todella merkityksellisesti.
Mm. Perhe on monelle laajemmin kuin vain ydinperhe, mitä tuossa Jenny vähän aiemmin jo viittasit siihen, niin muutama vuosi sitten Väestöliitto kysyi ihmisten käsityksiä perheenjäsenistä ja perheeseen ihmisten näkökulmasta kuuluu niin ekspuolisot, ystävät, sisarukset, bonuslapset ja myöskin lemmikit. Tämä kans kertoo sellaisesta yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta muutoksesta, että miten me hahmotetaan, että keitä kaikkia meidän perheeseen ja läheisiksi ikään kuin kuuluu. Ja tämäkin vaikuttaa sitten siihen, että millä tavalla sitä perheystävällisyyttä rakennetaan, että miten organisaatio käsittää sen.
Joo, kyllä juuri näin. Ja kyllähän meillä niin kuin perhemuodot, niitä on aina ollut monimuotoisia, mutta nyt nykyään niitä tuodaan ehkä enemmän esille. Ja mun mielestä on edelläkävijä työpaikkoja, jotka on ottanut hienosti esille esimerkiksi adoptioperheet, sateenkaariperheet, yhden vanhemman perheet ja perheet, joissa on erityistarpeisia lapsia. Ja esimerkiksi nyt sanotaan noista erityistarpeisista lapsista sen verran, että tämmöiset niin kuin esimerkiksi toimintaterapiakäynnit, puheterapeutit, kaikki tämmöinen hän tavallaan tapahtuu siellä työn ajan puitteissa, eli työpäivän sisällä, jolloin työnantaja voi joustaa niin, että okei, että tämä on ihan fine, käyt käyttämässä lapsen siellä. Ja se tuo luottamusta sille yksilölle siihen, että esihenkilö tukee, se työyhteisö tukee siellä, ja luottamushan tuo sitä hyvää tulosta. Silloin myöskin se luottamus työnantajaan kasvaa, ja on semmoista molemmin puolista tavallaan, että kun minä annan joustoa sinulle, niin minäkin voin sitten joustaa jossain toisessa
ja,
kohtaa.
Ja ihminen pystyy sitten paremmin myös keskittymään siihen työhön, koska tavallaan kuitenkin hoivavastuisiin liittyy vastuu, niitä harvemmin voi delegoida, siis että ihmisille ei välttämättä ole ihmisiä, joille voitko hoitaa tämän puolesta. Ja Kirsi, sä kerroit, kun aiemmin juteltiin, niin siitä, että olit seurannut sellaista teatterijuttua liittyen just tästä luottamuksesta, tästä yhteyden luomisesta, että miten ikään kuin tietyt normit vaikkapa siihen, minkälaisia normeja asetetaan johtajuuteen, jotka sitten ikään kuin heijastelee kaikkiin muihinkin työntekijöihin, että saako olla inhimillinen tai voiko olla niin kuin olemassa työn lisäksi myös niin kuin perhettä, niin kertoisitko siitä esimerkistä?
Minusta
tähän yhteyteen jotenkin sopii mainiosti.
Joo, pääsin sellaiseen, itse asiassa oli johtajanaisten tilaisuus, jossa meillä oli esiintymässä organisaatioteatteri ja siinä näyteltiin johtoryhmän kokous ja erittäin päteviä siis ammattinäyttelijöitä. Ja tämä johtoryhmän kokous, jota me seurattiin ihan tarkkailijoina sitten ympäriltä, oli sellainen, että sen näkee, että tässä ei, näillä ei ole selvää yhteyttä. Se alkoi jo itsekin sitä seuratessa turhauttamaan, että mitä nämä päättää ja miten nämä edistää ja kuka ottaa vastuun ja puhuuko nämä oikeista asioista, vaan vältteleekö nämä enemmän. Se tuli itsellekin siinä seuratessa vähän kiusaantunut tunne. Sitten me saatiin pienryhmissä koutsata sen jälkeen näitä johtoryhmäläisiä ja näyttelijät tietysti jatkuvat ihan aidosti työtään siinä ja hyvin uskottavasti. Ja sitten lähdettiin purkamaan sitä, niin se oppi siinä oli se, että 3 minuutissa kysymällä oikeita kysymyksiä pystyi luomaan semmoisen yhteyden, jolla me saatiin purettua esteitä. Ja se yhteyden luominen, se oikeastaan sit se kiteytyi niin kuin oppina niin, että tämä toimitusjohtaja, joka liidasi sitä kokousta itse asiassa etänä, muut olivat läsnä, niin hän salaili omaa perhetilannettaan. Hänellä oli vakavasti sairastunut vaimo ja hän piti sitä salassaan ja halusi näyttää vain tällaista tehokkuuden esimerkkiä, jolloin se monistui, jota sitten tekivät itse asiassa monet muutkin johtoryhmän jäsenet kukin erilaisista tilanteistaan käsin. Ja tämä, ketä mä koutsasin, oli nainen, jolla oli itse asiassa erityislapsi. Ja hän oli todella huolissaan, että miten se pärjää nyt uuden hoitajan kanssa kotona, mutta siinä piti niin pätevää näytellä, jolloin tällaista yhteyttä ei päässyt syntymään niin, että se johtoryhmä olisi pystynyt toimimaan tehokkaasti. Ja tuossa tulee monta asiaa. Tietenkin se johtajuuden esimerkki. Se on todella tärkeä. Eli sehän on sitä kulttuurin rakentamista, että me nähdään, että me esihenkilöt ja johtajat itse käyttäytyy myös sen mukaisesti. Eli tukee näitä perheystävällisyyden käytänteitä ja pitää huolta vaikkapa työajoista tai näyttää esimerkillä, käyttää perhevapaita. Se on tosi tärkeä. Ja sitten myös tämä luottamus, mitä en sano, sitähän me Great Place to Workilla tutkitaan, eli luottamuksen kokemusta organisaatiossa, koska pystytään luottamaan siihen, että kun joustetaan, niin mä luotan siihen, että me pystytään myös keskustella sit niistä työn tavoitteista ja siitä, että vaikka joustetaankin, niin pitääkö meidän keskustella sitten jostain tehtävistä, miten niitä sovitellaan. Mutta lähtökohtaisesti lähdetään aina siitä uskosta siihen yksilöön, että hän pystyy suoriutumaan. Ja sitten toisaalta siellä on myös se luottamus pohjana sille, että niistä kuormitustekijöistä voidaan avoimesti keskustella.
Ja toihan hyvin kuvastaa siis toi tilanne sitä, että miten itse asiassa se, että jos sitä yhteyttä ei ole tai jos ne ihmisten kokonaisvaltaiset tilanteet sivuutetaan, niin lopputuloksena on huonoja päätöksiä ihan johtoryhmätasolla, josta kärsii sitten kaikki. Ne huonojen päätöksen kumuloituvat vaikutukset ulottuu, on ikään kuin semmoinen pyörä, joka kyllä pyörii ja tuhoaa kyllä mennessään.
Kyllä. Joo, muistaakseni Minna Marttiin sosiaalipsykologi on tästä puhunut, että luottamus synnyttää eräänlaista yhteisöllisyyttä siellä työyhteisön tai yhteisön, mikä tahansa se yhteisö nyt onkaan, niin sisällä. Ja se yhteisöllisyys tuo tuloksia ja kasvua. Ja tällaisessa suomalaisessa tilanteessa, kun varmasti mietitään juuri sitä oman työpaikan säilyvyyttä, miten mulle käy, kun esimerkiksi muutosneuvotteluissa ympäriltä katoaa kollegat, niin se luottamus on äärimmäisen tärkeää ja sitä rakennetaan vaan sillä, että uskaltaa johtajana olla haavoittuvainen ja kertoo ne kipeätkin asiat. Se tuo luottamusta.
Perheystävällisen kulttuurin ja asenteiden ja käytäntöjen rakentaminen voi olla ehkä jollain aloilla tai tietyissä tehtävissä ehkä niin sanotusti helpommin toteutettavissa kuin toisissa, mutta jotenkin mä ehkä ajattelen naivisti, mutta että mä ajattelen, että se on mahdollista ihan kaikkialla, mutta se, että halutaanko siihen käyttää aikaa, vaivaa ja niin kuin etsiä ratkaisuja. Et joskushan voidaan ikään kuin verhoutua laiskan ajattelun taakse ja sanoa, että se ei kyllä ole mahdollista näissä rooleissa ja tehtävissä. Piste. Mitä te ajattelette?
Mä törmään tuohon tosi usein, varsinkin niin kuin isien ja isinnyttävien vanhempien kohdalla. Semmoista tavallaan perhevapaa syrjintääkin isien kohdalla nyt sitten työelämässä on aika paljonkin. Ja tavallaan sellainen normisto on todella vahvaa myöskin tuossa suhteessa, että ei ehkä ymmärretä sitä, niin kuin, että se mies voi olla myöskin isä ja haluaa olla niiden lasten kanssa hetken kotona. Ja sehän sitten taas tuo hyvää sinne niin kuin perheen dynamiikkaan ja siihen, että isästä tulee läheisempi niiden lasten kanssa. Tätä ei ehkä niin kuin työelämässä ihan vielä olla ymmärretty, sitä isyyttä ja sitä niin kuin kokonaiskuvaa siinä.
Niin, kyllä tästä täytyy nostaa se ajatus siitä, että tämähän on, se on arvovalinta, se on itse asiassa strategia. Ja jos me palataan siihen, että miten jopa niin kuin tehokkuus tai tuottavuus, sitoutuminen, ja niitä voidaan niin kuin rahassa arvioida kasvaa, kun sitä joustoa löytyy. Eli jos sä kysyisit mulla, että onko perheystävällisestä toimialasta riippuvaista, niin ei ole. Mm. Mä saan todentaa sitä niin kuin todella moninaisella toimialalla ja ja niitä käytänteitä kyllä löydetään. Yksi ihana esimerkki, joka tuli nyt spontaanisti mieleen, oli lukea rakennusalaliitännäisestä toimijasta, jossa he toimii, tai tuotantolaitos on pienellä paikkakunnalla, jolloin itse asiassa sekä perheen äiti että isä työskentelevät kyseisessä tuotantolaitoksessa, ja he löytää tavat sovitella näiden työvuorot, niiden lastenhoidot ja
lomat,
että he pystyvät nämä molemmat perheenjäsenet siellä työskentelemään. Eli kyllä niitä keinoja on. Se on arvovalinta ja johtamistapa.
Mm. Toi on kiinnostavaa, että siitä on kuitenkin niinku tutkittua tietoa just tähän motivaation, tuottavuuteen ja sitoutumiseen, mutta me ollaan ehkä vielä tällaisessa kulttuurissa hyvin niinku alkumetreillä, koska perheystävällistä työkulttuuria edistää monet tahot, muun muassa Väestöliitto ja Työterveyslaitos. Et Väestöliitolla on perheystävällinen työpaikkaohjelma, joka soveltuu eri työpaikkojen ja organisaatioiden kehittämistyön tueksi. Ja Työterveyslaitoksen sivuilta löytyy myös vinkkejä, että miten näitä perheystävällisiä käytäntöjä voidaan rakentaa, että kuitenkin nämäkin toimijat ovat tuoneet niin kuin näissä ohjeissaan esille ne hyödyt. Eli ne on ihan kiistattomat. Eli nyt puhutaan sitten tavallaan, että mikä on esteenä, niin ehkä ne kulttuuriset normit ja asenteet, käsitykset siitä, että millaista on hyvä työelämä, millainen on hyvä työntekijä.
Joo, kyllä näin. Ja meillä Vibissäkin on jo 10 vuotta edistetty perheystävällisiä käytänteitä työpaikoilla. Me koulutetaan myös työpaikkoja niistä käytänteistä. Mutta kaikki lähtee tosiaan sieltä strategiselta tasolta. Se olisi mielenkiintoista selvittää, että kuinka monen eri työpaikan strategiassa perheystävällisyys on mainittu arvona. Sitä ei välttämättä kovinkaan monessa ole siellä, mutta että sehän antaa sen tavallaan sen luvankin tehdä sitä perheystävällistä
ja
työelämää
käytäntöjä.
Ja kehittää niitä prosesseja, niitä käytäntöjä, viedä sitä linjaamista sinne HR-prosesseihin esimerkiksi ja ihan tavallaan sinne kaikille tasoille asti siellä organisaation sisällä. Ja sitten mä tuon esille koko ajan sitä monimuotoisuutta, että ne kaikki perheystävällisyys on se kattoarvo, mutta että se toki niinku sitten tavallaan kattaa myöskin niin kuin työntekijän omat vanhemmat, jotka saattavat vaatia sitten hoivaa ja tässä suhteessa niin kuin kokonaiskuva siitä perheestä laajenee koko ajan, että joo.
Ja sitten siellä on mukana myös mahdolliset lemmikit ja kaikki tämäkin.
Jokainen perhe oikeastaan määrittelee, jokainen henkilöstön jäsen määrittelee sen perhemuodon niin kuin itse, kuka siihen kuuluu tai ketkä kaikki. Mm.
Niin, se on niin kuin se kokonainen ihmiskäsitys, joka tarkoittaa, oli se perhemuoto tai sitten hoivaa vaativa omainen, kuka vaan. Mutta se on myös sitä ehkä niin kuin kuormitustekijöiden huomioimista, on se sinun perhetilanteesi mikä hyvänsä, eli se on niin kuin kaikella tavalla se kokonainen ihmiskäsitys.
Aivan, että huomioidaan se, mitä muutakin elämää on. Jos ajatellaan tätä maailmantilannetta, joka on ollut epävarma useita vuosia ja suomalaisessa työelämässä myös on aika synkät ajat, että yrityksiä menee konkurssiin, työpaikkoja ei oikein ole ja työttömyys on korkealla ja muutosneuvotteluita käydään jatkuvasti eri aloilla, niin minkälainen merkitys perheystävällisellä työkulttuurilla on tämmöisinä niin kuin epävarmoina, ja Jenni mainitsi tuossa myös, että aika kovinakin aikoina. Jenny Söderman ja Kirsi Ilmasti.
Joo, mä sanoisin, että nyt on aika paljon ollut muutosneuvotteluita ja meille on tullut siis MIPiin yhteydenottoja raskaana olevista, tai että ihminen on ollut raskaana joutunut sitten muutosneuvotteluin yhteydessä jättämään rakkaan työpaikkansa. Ja siinä kohtaahan se on raskaussyrjintää. Eli tavallaan se laki, mikä me niin kuin perheellisiä ja raskaana olevia suojaa, ei ole kovin tuttu näissä muutosneuvottelutilanteissa. Ne toteutetaan tosi kiireellisellä aikataululla ja tavallaan siellä sitten saattaa tämmöisiä valuvikoja jäädä. Eli tämmöisissä niin kuin turbulenteissa tilanteissa on tosi tärkeää, että tiedetään sen laki. Tiedetään, että näin täytyy tehdä ja toimia, että se on oikea, niin kuin oikeus kuitenkin sille perheelliselle ja perheellistyvälle. Se, että ei tule irtisanotuksi sieltä työpaikasta sen niin kuin muutosneuvottelutilanteessa ja työnantajalla on tosi kova velvollisuus sitten näyttää se, että se ei ole siitä perheellistymisestä johtuvaa ja tätä niin kuin soisin, että tässä tilanteessa, kun on nämä vaikeat ajat, niin tiedetään laki.
Mm. Tosiaan se on siis, luin tästä sosiaali- ja terveysministeriön selvityksestä, että Suomessa joka neljäs raskaana oleva kokee raskaussyrjintää ja tämä kysely on vuodelta 2024, että se on aika hurjaa. Mutta joo, Kirsi.
Niin, mä palaan tähän epävarmaan maailmantilanteeseen siitä näkökulmasta, että mitä silloin niin kuin yksilö ajattelee. Eli silloinhan yksilö tarvitsee turvaa sieltä omasta yhteisöstä ja tietenkin sieltä perheestä. Eli se perhe-elämän tai ylipäätään yhteisön tai niin kuin ihmisten yhteyksien merkitys kasvaa. Ja silloinhan, kun ne yhteydet on vahvat, niin työntekijähän pystyy parempaan suoritukseen myös töissä. Eli epävarmuustekijät lisää sitä perheyhteisöllisyyden tai yhteisöllisyyden tarvetta. Ja sitten siinä samalla pystytään myös, työhän voi olla tässä kohdassa voimavara. Eli kun ympärillä on turbulenssia, niin jos meillä on vahvat yhteydet töissä, niin se työyhteisö voi puskuroida tai puskuroikin tosi vahvasti sitä yksilön jaksamista ja sitä psykologista turvallisuutta.
Mm. Ja, mutta tämä varmaan edellyttää sitä, että ihminen voi olla kokonainen töissä.
Juuri näin. Juuri.
Ilman sitä se ei onnistu.
Ei tarvitse salailla, vaan pystytään niinku keskustelemaan niin näistä.
Mitä te ajattelette, että jos niin kuin tämä epävarmuus, mitä kuvasitte molemmat tuossa, että mitä tässä ajassa on sit yhdistettynä ikään kuin työehtojen heikennyksiin, että puhutaan irtisanomissuojan heikentämisestä ja nyt sitten on ollut esillä tämä lakiehdotus määräaikaisen työsopimuksen solmimisesta enintään vuodeksi ilman syytä, joka tämä ehdotus menee nyt sitten perustuslailliseen tarkastukseen, mutta mitä ajattelette, että voiko tämä epävarmuus ja puheet näistä työehtojen heikennyksistä ikään kuin vaikuttaa siihen, että ihmiset eivät sitten uskalla kertoa mahdollisista tarpeistaan liittyen työn ja muun elämän yhdistämiseen ja työn sujuvuuteen.
Ehdottomasti, ja mä näen sen myöskin niin kuin nuorissa työntekijöissä tämän, että koko ajan meidän tavallaan ensisynnyttäjien keski-ikä nousee, joka jotenkin niin kuin myös siihen vaikuttaa tosi monet eri asiat. Mutta yksi keskeinen asia on tämä työelämä, sen epävarmuustekijät, määräaikaiset työsuhteet, jotka on tosi yleisiä ainakin nuorilla naisilla. Ja määräaikainen työsopimushan on sellainen, että sä et pysty oikein sen työsuhteen ulkopuolelle tai tulevaisuuteen katsomaan. Semmoinen toistaiseksi voimassa oleva työsuhde kuitenkin niin kuin tuo sitä turvallisuuden tunnetta tässä turbulentissa ajassa. Ja niistä määräaikaisuuksista on myöskin meidän selvityksessä, joka julkaistiin viime perjantaina, että vaikka meillä on edelläkävijä työpaikkoja tässä selvityksessä ollut mukana, niin näissä työpaikoissa myöskin on vähän sitä haastetta, että määräaikaista työsuhdetta ei jatketa, vaikka se työ jatkuisi silloin, kun perheellistyy. Eli tässä on vakava paikka nyt harkita hallituksella sitä, että onko tämä oikeasti relevantti tehdä tämä määräaikaisten työsopimusten niin kuin höllennys tai se, että niitä voi solmia vuodeksi ilman sen kummempaa perustetta.
Mm. Ja kyllähän se vaikuttaa ihmisten, niin kuin sanoitkin, että siihen tulevaisuuden suunnitelmiin ja muuhun, että voiko ajatella edes perheellistymistä tai muuta, että jos se näyttää tosi epävarmalle tai on vaan pelkästään määräaikaisia työsopimuksia. Ja sitten, niin mitä sä ajattelet, Kirsti, tästä, että onko se, että sitten voidaan piilottaa niitä tarpeita, kun on näitä epävarmuuksia, että ei haluta vaikuttaa hankalalta tai vaativalta?
Varmasti niin tapahtuu. Mä haluan tähän niin nostaa niitä parhaiden käytänteitä, koska se on tosi tärkeää. Niistä me opitaan ihan valtavasti ja siksi on ollut hienoa tehdä Vinkin kanssa yhteistyötä ja nostaa näitä huippukulttuureita, koska sieltä me saadaan niitä esimerkkejä.
Mitä siellä tehdään?
Niin. No jos mä ajattelen vaikkapa tätä tilannetta, että uskaltaisi puhua ja kertoa, niin kai, niin kuin mä nostin jo sen luottamuksen rakentaminen, se on pitkäjänteistä työtä, johtajuuden kehittäminen. Mutta vielä mä aloitan tällaisesta niin kuin viestimisestä siitä, että mitä se perheystävällisyys on. Eli jo rekrytointivaiheessa kerrotaan, että mikä meillä on ok ja me puhutaan näistä asioista ja meiltä löytyy joustoa. Eli kyllä mä ensin nostan tähän sen joustavuuden, koska perheystävällisyyshän mitataan nimenomaan niissä yllättävissä tilanteissa. Ja eli viestintä ja läpinäkyvyys on tosi tärkeää ja tietenkin se esimerkin näyttäminen, kuten jo sanoin, että tämä on meidän kulttuurissa sallittua ja näistä voidaan puhua. Ja silloinhan se tekee myös sen, että puhutaan me sitten siitä, että onko lapsi sairastunut tai onko meillä äitienpäiväkahvit tai jotain muuta päiväkodissa, mutta se luo sen turvan myös muille kertoa haastavista tai vaikka kuormittavista tilanteista. Eli me voidaan tässä Jennyn kanssa yhdessä täydentää, että mitä Joo. Ne parhaat tekee.
No me ollaan tätä niin kuin selvitystä tällaisen itsearviointityökalun avulla tehty ja me ollaan määritelty ne meidän niin kuin MIBin mielestä, mitkä on ne toimenpiteet, mitkä tuo perheystävällisyyttä sinne työpaikoille. Se lähtee, niin kuin sanoit, sieltä rekrytointivaiheesta. Että rekrytointipäätöksiin ei vaikuta se yksilön perhetilante. Ja mä mietin semmoista, meille tulee kyselyitä esimerkiksi siitä, että voinko hakea työpaikkaa, kun olen näkyvästi raskaana. Ja tämä on yksi semmoinen, että totta kai voit hakea, vaikka olisit näkyvästi raskaana. Ja se niin kuin ei pitäisi olla millään tavalla haaste, eikä niin kuin vaikuta siihen, että kuka sitten rekrytoidaan taloon. Se on yksi tekijä ja sitten tavallaan se perhetilanne ei pitäisi myöskään vaikuttaa sinne palkkaa. Eli nythän meillä Tekniikan Akateemiset juuri perjantaina julkaisin myöskin tämän heidän tutkimuksensa siitä, että tekniikan aloilla naiset, kun he jää perhevapaille, niin menettää palkastaan aika ison siivun, kun taas sitten perheellistymisen koittaessa miehet, heidän palkkansa nousee. Joten tämä, niin kuin, että otetaan huomioon myöskin siellä työpaikan sisällä nämä palkkauskriteerit ja osaamisen tunnistamiseen liittyvät kohdat. Ja onko esimerkiksi perhevapailla mahdollisuus osaamisen kehittämiseen. Me ainakin annetaan MIPissä mahdollisuus siihen, että voi käydä myöskin perhevapaiden aikana tietyissä niin kuin, tällaisissa webinaareissa ja koulutuksissa ja valmennuksissa hautomoissa, että nähdäänkö siellä työpaikalla tällaiset asiat niin kuin merkittävinä, niin se on yksi niin kuin keskeinen kysymys tässä.
Mitä ajattelet, että minkälaisia parannuksia ikään kuin yhteiskunnan rakenteissa ja systeemitasolla, vaikka työehtosopimuksissa ja asenteissa laajemmin pitäisi tehdä perheystävällisen kulttuurin edistämiseksi, koska sittenhän se heijastuu myös organisaatioihin, että jos ajatellaan, että miten eri tasoja on, että on se iso yhteiskunta ja kulttuuri ja sitten sieltä tullaan pienempiin ympyröihin, on ne Kyllä. organisaatiot ja kaikki nämä vaikuttaa.
Joo. No työehtosopimuksissa ehdottomasti kannattaisi miettiä sitä, että palkalliset vapaat olisi yhtä pitkät vanhemman sukupuolesta riippumatta. Eli nyt on niin kuin ainakin miesvaltaisilla aloilla työehtosopimuksissa palkallisen osuus ei synnyttävälle vanhemmalle aika pieni verrattuna sitten synnyttävään vanhempaan. Eli tämä on tasa-arvon kannalta erittäin keskeinen kysymys, että annetaan se palkallinen osa sieltä niin kuin molemmille vanhemmille, niin sillä päästään jo tosi paljon eteenpäin siinä urakehityksessä. Myös vähän niin kuin varmistetaan sitä, että kannustetaan niitä isiäkin sinne perhevapaille.
Ja mä palaan tähän, että ilman luottamusta tai hyvää esihenkilötyötä, niin ne parhaatkaan rakenteet ei toimi. Että kyllä ne täytyy niin kuin kulttuurin avulla ne normit, vanhat normit rikkoa. Eli perhevapaiden tietysti tasapuolinen käyttö sukupuolesta riippumatta. Ja sehän vaatii myös johtajuuden kehittämistä. Sitä voidaan kouluttaa ja näin. Asioista niin kuin opastaa, jotta me osataan huomioida niitä erilaisissa tilanteissa.
Aivan, ja sitten just tällaiset, että ihmisillä voi olla yllättäviäkin tilanteita, että voi olla, että ikään kuin on vaikka hedelmöityshoitoja tai sitten voi olla, että lapsi syntyykin kuolleena, tilanne muuttuu. Nämä on aika semmoisia niin kuin herkkiä juttuja ja silloin varmaan tulee aika iso niin kuin näkökulmaa se, että millä tavalla niihin asioihin sitten siellä työpaikalla suhtaudutaan, Kyllä. miten se huomioidaan.
Joo, ja tässä suhteessa niin kuin TESejä pitäisi myöskin päivittää, että tätä suruvapaatahan on ajanut myöskin mun perhejärjestöt. Ehdottomasti siihen kannattaa käyttää aikaansa, että tutustuu erilaisiin perhemuotoihin. Sitten yksi keskeinen kysymys on myöskin adoptioperheiden oikeus siihen vapaaseen, että nyt aika monessa TESissä ei ole otettu huomioon sitä adoptioperheitä siinä suhteessa, että puhutaan ei-synnyttävistä ja synnyttävistä vanhemmista, kun adoptioperheissä ei tämmöistä ole. Eli tavallaan puhuttaisiin myöskin vanhemmista tai huoltajista ennemmin kuin sitten tällaisista niin kuin aika pitkälle siihen perhemuotoon tai synnyttävyyteen niin kuin sidotuista termeistä.
Tanskalaisessa Ruuhkavuodet-sarjassa seurataan tällaista pikkulapsivaihetta elävän perheen elämää ja molemmat vanhemmat on töissä. Lapset taisi olla, niin kuin, olikohan nyt 2-5-vuotiaita. Ja siinä on sitä sellaista kaaosta ja pinttynyttä puuraa lautasilla ja kirjahyllyssä, tutteja ja sukkia ja laskupinoja ja mitä kaikkea. Mutta tässä sitten vain tälle äidille, naiselle ehdotetaan osa-aikatyön tekemistä johtuen perhetilanteesta. Hänen niin kuin esihenkilönsä ehdottaa sitä, koska hänen jotenkin toiminta vaikuttaa jotenkin kaoottiselle, vaikka hän hoitaa kyllä hommansa ja näin. Mutta sitten tälle miehelle sitten taas niin siellä työpaikalla hänen esihenkilönsä ehdottaa, että hei, että sä näytät vähän tolle myrtsiltä, että haluaisit sä jotain piristystä, että mulla olisi sulle tämmöinen kestävän kehityksen johtajuuden pesti, että siihen tulisi pieni palkankorotuskin sitten mukaan. Niin tämä oli jotenkin, että tässähän tulee näkyville ne sukupuolistuneet normit, että ja hoivavastuiden niin kuin jakaminen, vaikka kyllä siinä molemmat yrittää tasapainolla niiden vastuiden kanssa, milloin joku vie ja hakee päiväkodista ja niin kuin näin. Mutta tässä esimerkissä, että ikään kuin tälle miehelle ei ehdoteta mitään, vaikka hänkin näyttää välillä olevan aivan täysin hukassa univajesta johtuen.
Joo. Tämä on, vaikka on viihdeohjelmasta kysymys, niin aika paikkansa pitävä juttu ja jotenkin se, että et mä oon kuullut myöskin tarinoita siitä ja se on ihan realismia jossain työpaikoilla, että tavallaan se isän perhevapaat on aina huonoon aikaan. Ja se on niinku käsittämätöntä, että eihän se vauva
katso aikataulua.
Aikataulua ja koska se tulee ja perheellistyminen pitäisi olla niinku aivan mahtava, ihana asia myöskin siellä työyhteisön sisällä. Se on jotenkin aina huonoon aikaan, että miten nyt, että ei nyt pysty, että nyt on niin kiire ja projektit roikkuu ja myynti sakkaa, jos se nyt jää. Eli tavallaan se niinku sijaiskäytännöt. Ennakointi, se olisi nyt se juttu, millä päästään eteenpäin.
Mm. Ja sitten ehkä tuossa jotenkin mietin sitä sarjaa, että kun siinä näytetään sitä hoivaa, että mitä kaikkea se on. Ja sitten sanoit jo tuossa aiemmin, että voi olla, että on tilanteita, että sitten kun perhevapailta palataan, että on sitä syrjintää, että onkin sitten vaatimattomammat tehtävät tai muuta, niin ikään kuin se ehkä kertoo meidän asenteesta laajemmin hoivaan, että pidetäänkö me sitä arvokkaana, vaikka se on ikään kuin se kaikki, joka pitää tätä meidän systeemiä yhtään kasassa ja mahdollistaa niin kuin jatkuvuutta, että jos me suhtauduttaisiin hoivaan eri tavalla, niin sitten me voitaisiin ehkä nähdä myöskin, että perhevapailla olleet tai muilla hoivavastuita tekevät ihmiset, niin kuin, siinä on saattanut kehittää jotain semmoisia taitoja. Ihmisenä kasvamista, joista voi olla myöskin ihan siellä työelämässä ihmisten kanssa toimimisessa.
Ja mitä me täällä varmistetaan, niin se on tietysti niin kuin jaksamista, työuren pidentymistä, että niin kuin, että ihmiset uskaltaa rakentaa tähän niin kuin kestävän työelämän rakentamista. Sitähän se on, että ei nopeita ratkaisuja, vaan tämä on niin kuin tulevaisuuden johtamisote.
Kyllä. Ja jos me ei edistetä perheystävällisyyttä, niin meidän väestörakenne nyt näyttää vähän huolestuttavalta, että meillä ei ole niitä seuraavia työntekijöitä ja niitä tulevia johtajia, meillä ei ole kasvua. Että me niin kuin tavallaan tässä on monta erilaista yhteiskunnallista kysymystä, kyllä, mitä yritetään ratkaista.
Niin jos me, tuo oli hyvä mainita, että perheystävällisen kulttuurin luominen on myös sitä sosiaalisen vastuullisuuden edistämistä ja onko ikään kuin sitten sellainen osaoptimointi työnantajien taholta lisääntynyt, eli mennään jollakin niin kuin riskakartalla ja sitten siellä iän ja sukupuolen ja muiden juttujen mukaan sitten navigoidaan ja eikä nähdäkään sitä, että hei, mitä se vastuullinen valinta ja toiminta ja arvot, että miten se vaikuttaa laajasti siis myös yhteiskunnassa, että esimerkiksi, että otetaanko nuoria ihmisiä töihin ja miten asioita tehdään.
Joo, mä itse vähän karsastan näitä tavallaan pisteytyksiä tai performatiivisuuteen liittyviä tavallaan tutkimuksia tai selvityksiä juuri sen takia, että saattaa olla perheessä semmoinen tilanne, joka vaikuttaa siihen jaksamiseen ja siihen tuloksen tekoon. Että kyllä perheystävällisyyttä on myös se, että otetaan myös huomioon tällainen aaltoliike, että välillä on niin kuin työntekijöillä enemmän energiaa ja voimavaroja tehdä sitä tulosta. Ja välillä sitten taas voi olla perhetilanteessa joku juttu, joka sitä estää. Että tavallaan ihminen on kokonaisuus. Mm-hmm.
Ja mainitsit tuossa Jenny sen meidän ikärakenteen, niin sehän on ihan fakta, että kun väestö ikääntyy, niin hoivavastuita on yhä useammalla eri suuntiin. Kyllä. Ja sitten jos hyvinvointivaltion julkisia palveluja leikataan, niin se hoivavastuu on läsnä monen ihmisen arjessa, halusi tai ei.
Kyllä, ja mä mietin sitä, että kenestä me puhutaan, kun me puhutaan siitä, kuka kantaa hoivavastuuta myöskin niistä ikääntyvistä. Et yleensä se sitten valitettavasti naisiin kohdistuu se paine myöskin. Että tavallaan tässä kohtaa niinku on hyvä miettiä sitä yhteiskunnan tavallaan sitä vastuuta. Että kyllä meidän niinku historiallisesti aina yhteiskunta on pitänyt, tai aika niinku monta kymmentä vuotta pitänyt sitten huolta ja yhteisö.
Niin, ja tämähän niin kuin puhutaan me sitten naisista tai perheellisistä tai nuorista, niin jos ajatusmalli on toinen, niin meillä on valtavasti potentiaalia käyttämättä.
Juuri näin.
Eli onhan tässä niin kuin kyse ihan Suomen kilpailukyvystä ja on. Meidän tuottavuudesta. Tämä on niin kuin perheystävällisyyden este on yleensä hiljainen normi, se ei ole se laki tai ohje. Ja on tärkeää ymmärtää, että tämä on tulevaisuuden kilpailutekijä ja tulevaisuuden johtamisote ja ihmiset ei tule tyytymäänkään vähempää. Eli myös työpaikkoja arvioidaan tämän perusteella. Eli kyllä ne parhaat perheystävälliset työpaikat pystyy houkuttelemaan ne tulevaisuuden osaajat ja pitämään heistä kiinni. Ja niin kuin sanottu, sama heistä sen parhaan otteen tarkoittaa sitä, että niin kuin he on valmiita tuomaan sen koko potentiaalinsa. Kunhan se elämä on niin kuin tasapainossa. Eli työ ja vapaa-aika ei ole vastakkain, vaan voimavaroja toisille.
Kyllä. Vähän puhuttiin tästä epävarmuudesta, talouden heikosta kehityksestä, sodat, ilmasto ja ekokriisi. Eli aikamoista aikaa tässä niin kuin eletään, niin Kirsi mainitsi aiemmin sen turvallisuuden, että sitä tarvitaan, jotta jaksetaan. Niin mikä tuottaa sitä turvaa työelämässä?
Niin, no... Työelämähän on valtava voimavara. Sitäkin kautta tietysti mä puhuin tästä yhteyksistä. Mulla on hyvä yhteys vaikka mun esihenkilön johtoon, niihin mun työkavereihin. Ne tuo turvaa, rutiinit tuo turvaa. Mä pystyn kehittymään. Mä saan tehdä mahdollisesti työtä, joka on mulle merkityksellistä. Ja se merkityksellisyyden kokemus voi tulla hyvin moninaisista asioista. Mulla on puskuria siellä, joka epävarmoina aikoina tukee jaksamista ja pitää arjessa pystyssä silloinkin, kun vaikka siellä henkilökohtaisessa elämässä tapahtuu jotakin ennalta arvaamatonta, niin ne arjen rutiinit ja se työyhteisö voi kannatella tosi vahvasti.
Jenny, haluatko lisätä tähän?
Joo, mä mietin tavallaan, nythän puhutaan paljon kokonaisturvallisuudesta ja ehkä semmoista yhteiskunnallisesta resilienssistä. Niin mun näkökulmasta niin kuin perheystävällinen ja tasa-arvoinen työelämä tuo sitä resilienssiä sinne niin kuin niihin yhteisöihin. Toki nyt meitä haastaa aika iso työttömyysprosentti, joka pitäisi saada kuntoon. Miten me saadaan se kuntoon, niin on se hyvinvointi siellä työpaikoilla, että hyvinvoivat työntekijät ja työyhteisö tekee sitä tulosta todennäköisemmin kuin sit ei niin hyvinvoivat.
Jenny Sörän on MIP ry:n VT-toiminnan johtaja ja Great Place to Work Suomen toimitusjohtaja Kirsi Ilmasti. Jos muutamalla sanalla voisitte kuvitella sellaista yhteiskuntaa ja kulttuuria, jossa perheystävällisyys olisikin normi, niin minkälainen maailma ja elämä se olisi?
Mä oon vaikka aloittaa. No silloin... Yksilön ei tarvitse valita työn tai muun elämän välillä. Se on niin kuin tasapainossa ja erilaiset elämäntilanteet on hyväksyttyjä. Ja työ tukee elämää eikä vie siltä tilaa ja elämä tukee työtä.
Juuri näin ja jotenkin se, että lapsetkin voi olla tervetulleita sinne työpaikoille, että meillä on paljon niin kuin koiria ja lemmikeitä, joita tuodaan sinne työpaikoille, mutta kyllä mun mielestä lapsetkin saa siellä joskus näkyä ja jotenkin se tuo sitä elämänmakuista fiilistä, että se työ ja perheen yhteensovittaminen on ihan keskeistä myöskin näiden toimenpiteiden avulla ja lapset mukaan töihin päivä on yksi esimerkki siitä hyvästä, että tuodaan niitä lapsia, näytetään minkälaista työelämää on nykyään ja minkälaisia ammatteja on olemassa, että työpaikat voi olla myöskin niin kuin opettamassa seuraavaa sukupolvea sinne työelämään.
Kiitoksia ajastanne ja ajatuksistanne, Jenny Söderman ja Kirsi Ilmasti. Kasvukausia teoksessa Marjo Niemi sanoo erityisen hyvä elämä kirjoituksessaan näin. Elämä erityislapsen äitinä on tuonut lisää ymmärrystä hyvän elämän reunaehdoista. Joskus kriittinen asia voi olla se pienryhmä päiväkodissa, ja siihen vaikuttaa raha, arvot ja politiikka. Hyvä elämä on jokaiselle omanlainen, mutta tarvitaan tosiaan rakenteita ja rahaa, jotta hyvä elämä mahdollistuu. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei ensi kertaan, ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaan, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.